Stendur milli mín og Lilla, segir Porta. Hún hlær hátt og setur handleikina axlir þeirra. Hæti krýpur á kné eins og atvinnuljósmyndari. Lítil sprengikúla tætir hálft andlitið af henni og flyksur af kjöti, blóði og beinum skella á Porta. Afrifið eyra límist við brjóst Lilla eins og orða.
Djöfuls leyniskytta,
hrópar Lilli og hendi sér niður við hlið Porta. Þeir skríða í var bak við líkið. Brúin. Annar flokkur tilbúin til brottferðar, segir gamlingi og axlar vélbyssuna. Hann virðist þreyttur og áhugalaus. Gráir skeggstubbarnir þekja andlitið. Gamla lokpípan hangir í munnvikinu og það dautt í henni. Aðeins örfáir úr hópnum rísa á fætur og taka saman vopn sín og eigur. Porta og Lilli sitja í mjúkri holu og láta eins og skipunin komi þeim ekki við. Heyrðu þið ekki skipunina? Segir Hæti þjónustuviljúr og blæsi út eins og undirfóringi. Er þessi hér enn? Segir Lilli eitraðri röttu og bendir með vélbyssunni á Hæti. Hvað eigum við að gera við hann? Við skjótum hann við tækifæri, segir Porta stuttaralega. Mér finnst að við ættum að binda hann við einn af brúarstólpunum áður með sprengjum hana í loft upp, segir Lilli ánægður, og þá afgreiðum við bæði skemmdarverk og miskunarverk á einu bretti. Svín, segir Hæti og yfirgefur þá. Viljið ekki reyna að tosa puttunum út úr raskatinu og standa á fætur þið aumu sandsekkir, segir gamlingi og ítir við Porta. Nei, takk, segir Porta. Ég hreyfi mig ekki fyrir en eftir morgunkaffi. Lilli tekur fram eldunar áhöldin. Hann fyllir ketilinn af snjó og skömmu síðar farið að skíð loga undir kallinum. Gamlingi verður eir rauður. Ef þið verðið ekki komnir á lappir eftir 5 sekúndur skal ég gefa ykkur kaffi sem þið gleymið aldrei. Hann þrýfur rústneska sveðju og sveiflar henni yfir höfðinu. Porta rétt nær að beygja sig áður en hún klýfur loftið yfir höfði hans. Djöfull og helvíti, gamli, þú hefur getað skorið hausinn af mér. Það ekki gott að þurfa að missa hausinn þó að maður vilji fá sér morgunkaffi. Andskotans kaffi, öskrar gamlingi. Þið skuluð ekki ímynd ykkur að þið séuð hér í ferðafélagsferð til að skoða norðurljósin. Ég skýt á tilgang ferðarinnar, segir Porta, en kaffi verði ég að fá til að ná upp rökréttri hugsun. Hárrétt, samþykki Lilli. Það ekki hægt að bjóða mann upp á hvað sem í þessum skýta hér.